Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Γνωρίζουμε τον συναρπαστικό κόσμο των πανεπιστημίων, αναλύουμε κοινωνικά γεγονότα και εκτιμούμε τις προεκτάσεις τους. Κάθε Πέμπτη στις 7 και 10 το βράδυ από το πρώτο πρόγραμμα του ΡΙΚ. Με τη δική σας τηλεφωνική συμμετοχή. Ετοιμασία παρουσίαση Δόξα Κομοδρόμου. Επιμέλεια εκπομπής Κώστας Μιχαηλίδης.
Καλησπέρα σε όλους εσάς που είστε συντονισμένοι στους 97,2 και ακούτε την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή. Μας ακούτε επίσης και διαδικτυακά στο www.cypc.com.cy. Διανύουμε μέρες περισυλλογής και σκέψης ενέκα της αρχής της νέας χρονιάς και πάντα ένα νέο βιβλίο μας βοηθά να βρούμε τον εαυτό μας και να αναγνωρίσουμε πιθανόν λάθη ή παραλήψεις με απότερο στόχο πάντα και σκοπό την αυτοβελτίωσή μας. Σήμερα λοιπόν πρώτη εκπομπή του έτους, χρόνια πολλά σε όλους. Έχω τη χαρά και την τιμή να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος του ΡΙΚ την συγγραφέα, στιχουργό, εκπαιδευτικό, δασκάλα τέχνης Ελένη Σιούφτα. Κυρία Σιούφτα, αγαπητή Ελένη, καλησπέρα, καλώς ήλθες στο ΡΙΚ και την εκπομπή Πανεπιστημιακή Θησαυρή.
Καλή χρονιά σε όλους. Καλησπέρα στους ακροατές μας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, δόξα μου, για την πρόσκληση. Είμαι σε ένα χώρο οικείο, ένα χώρο που αγαπώ πάρα πολύ, το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Το έχω συνδέσει με τις πιο ωραίες μου παιδικές μνήμες. Και εδώ υπήρξαν και αγαπημένα μου πρόσωπα.
Όπως
ο Μιχάλης μου ο Πασαρδής. Και πραγματικά μου λείπει πάρα πολύ και όταν μπαίνω στο κηλικείο του ΡΙΚ και βλέπω εκεί άδεια την καρέκλα, είναι μια μικρή μαχαιριά.
Μάλιστα. Σε όλους λείπει ο Μιχάλης ο Πασαρδής, γιατί μαζί του πραγματικά γέμιζαν οι διάδρομοι, γέμιζαν τα στούτιο από τη φωνή και όχι μόνο από την ίδια την παρουσίασή του.
Τιμή μου, με τίμησε με τη φιλία του και εντάξει, αυτό είναι μια ακόμα μεγάλη στις αποσκευές της ζωής μου θα είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο.
Μάλιστα, και για μας ένα μεγάλο κενό η απουσία του Μιχάλη Πασαρδή. Είσαι εδώ λοιπόν σήμερα, Ελένη, για να μιλήσουμε για αυτό το καλόγουστο βιβλίο. Και δεν είναι μόνο καλόγουστο έτσι όπως το έχω τώρα μπροστά μου και το έτσι μετροφιλό. Έχει και ιδιαιτερότητες που δεν τις συναντάς σε άλλα βιβλία. Καταρχάς, πες μας τον τίτλο και τι πραγματεύεται, για να εντάξουμε και τον κόσμο που μας ακούει στη συζήτησή μας, αλλά και σε ποιες ηλικίες παιδιών απευθύνεται το βιβλίο που έχουμε σήμερα μπροστά μας.
Ο τίτλος του είναι «Η Μουντζούρα του Ανδρέα». Το βιβλίο αφορά μια ερώτηση. Τι είναι Θεός και ποια είναι η οικαστική απάντηση αυτής της ερώτησης. Δεν απευθύνεται μόνο σε παιδιά, παρόλο που φαίνεται παιδικό, απευθύνεται και σε μεγάλους. Μια δασκάλα τέχνης θέτει την ερώτηση στα παιδιά, η κυρία Βιερινή θέτει την ερώτηση στα παιδιά, τι είναι Θεός, και τους ζητά με μπογιές να τον αποδώσουν. Τα παιδιά απεικονίζουν το Θεό όπως αυτά τον φαντάζονται, αλλά ένα παιδάκι, ο Ανδρέας, δίνει μια εκπληκτική εικαστική απάντηση.
Πού είναι?
Νομίζω να μην τα αποκαλύψουμε.
Το κρατήσουμε έτσι σε αγωνία. Ελένη, το βιβλίο έχει μία μουντζούρα, γι' αυτό είναι και ο τίτλος του Ανδρέα στο εξώφυλλο του. Η ιδέα αυτή προέκυψε ως ένα εικαστικό πείραμα εκ μέρους ως δασκάλας της τέχνης.
Δεν είναι δική μου ιδέα το τι είναι Θεός σύμφωνα με τον μικρό Ανδρέα. Πριν κάποια χρόνια μια καλή μου φίλη, εκπαιδευτικός και αυτή, η Έλενα Ιταπάκη, συζητώντας με έναν άλλο συνάδελφό της, της είπε, ξέρεις τι, σήμερα ζήτησα από τα παιδιά να ζωγραφίσουν το Θεό. Ναι, του λέει, ναι, της λέει αυτός. Και ένα παιδί έκανε μια μουντζούρα και τον ρώτησα αν αυτό είναι ο Θεός.
Μάλιστα. Και,
και το παιδάκι απάντησε, εντάξει θα αποκαλύψουμε, θα αναγκαστούμε να αποκαλύψουμε. Το παιδί είπε, όχι κυρία, του λέει, αυτό δεν είναι ο Θεός, αυτό είμαστε εμείς, το υπόλοιπο είναι ο Θεός.
Μάλιστα. Έχεις πάρει και διάφορες άλλες απαντήσεις πέραν του Ανδρέα, αντιλαμβάνομαι. Μπορούμε έτσι να πάρουμε αυτό το feedback εκείνης της μέρας που έλαβες διάφορες απαντήσεις από παιδιά.
Όταν άκουσα αυτή την ιστορία, αποφάσισα και εγώ ως δασκάλα τέχνης που είμαι να κάνω το πείραμα. Έλεγα στα παιδιά, ζωγραφίστε το Θεό όπως τον φανταζόσασταν όταν ήσασταν πρώτη δημοτικού. Λοιπόν, είδα Θεό detective να κρύβεται πίσω από δέντρα. Είδα Θεό να φοράει παντούφλες. Και ρωτάω το παιδάκι γιατί φοράει παντούφλες και μου λέει όταν είμαστε μόνοι μας σπίτι εμείς δεν φοράμε παντούφλες και ο Θεός μόνος του είναι. Μάλιστα. Είδα Θεό τοπίο. Είδα να απεικονίζουν το Θεό ως γιαγιά. Και άλλα πολλά.
Μάλιστα.
Και όταν έκανα πολλές φορές αυτό το πείραμα, τελικά είπα κάποια στιγμή αυτή την, αυτό που τέλος πάντων το πείραμα μαζί με την ιστορία την, τη μουντζούρα του, του παιδιού αυτού την οποία μου αφηγήθηκε η καλή μου φίλη, θα το έκανα βιβλίο. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, είπα θα έρθει η ώρα του. Όπως λέω και με πολλά άλλα πράγματα. Μπορεί να τα σκέφτομαι, αλλά έρχεται η κατάλληλη στιγμή για να τα κάνεις.
Μάλιστα. Αντιλαμβάνομαι ότι η σοφία και η φαντασία των παιδιών είναι ανεξάντλητη. Mm-hmm. Γι' αυτό έχεις πάρει και όλα αυτά τα ρεθίσματα από τα ίδια τα παιδιά να δημιουργήσουν τον Θεό μέσα από τη δική τους τη σκέψη. Το βιβλίο γράφτηκε στη μνήμη...
Εκείνη ήταν η κατάλληλη στιγμή, να το πούμε. Στη μνήμη της Αντζελίνας Σούφτα. Η Αντζελίνα ήταν η κόρη του ξαδέλφου μου, του Κώστα και της Ελένα στον Καναδά. Και έπαθε ένα ατύχημα σε ηλικία 2 χρόνων, τη χάσαμε. Και τότε σκέφτηκα ότι ήθελα να κάνω κάτι εις μνήμη της. Mm-hmm. Και λέω ήρθε η ώρα να κάνω βιβλίο εκείνη την ιστορία μαζί με τις εμπειρίες που είχα από αυτό το πείραμα το τι είναι Θεός και οι καστικές απαντήσεις των παιδιών.
Μάλιστα. Συνέπεσε χρονικά το ατύχημα μαζί με την δημιουργία έτσι, ήταν η αφορμή ίσως
ήταν
του γεγονότος.
Ναι, ήταν η αφορμή. Ώρα να γράψω είπα.
Μάλιστα.
Ώρα να γράψω. Και αυτό έκανα. Το έγραψα, το κοίταξα, το ξανακοίταξα. Και όταν τέλειωσε, λέω, πρέπει να εικονογραφηθεί. Εκεί λέω, να ζητήσω από τον καλό μου φίλο και συνθέτη μου, τον Παντελή το Θαλασσινό, που του αρέσουν οι μουτζούρες, οι ζωγραφιές, να αναλάβει ολόκληρο το βιβλίο. Μετά το ξανασκέφτηκα, λέω, δεν ανοίγω λίγο τον κύκλο, να μην πω μόνο στον Παντελή, mm-hmm. αλλά να πω και σε άλλους δημιουργούς από το χώρο της μουσικής, να συμβάλλω σε αυτή την προσπάθεια. Και μετά λέω, αυτό το βιβλίο πρέπει να πωλείται και τα έσοδα να πηγαίνουν εκεί που υπάρχουν ανάγκες για παιδιά. Και έτσι όλα αυτά τα αποφάσισα πρώτα απ' όλα να ζητήσω, το πρώτο που ζήτησα ζωγραφιά ήταν το Παντελή Θαλασσινό, mm-hmm. και μου έκανε ένα ωραίο λεωφορείο που τρέχει μέσα στη νύχτα. Ύστερα ο Παντελής μου έδωσε τηλέφωνα άλλων τέλος πάντων
καλλιτεχνών
και όποτε έρχονταν για συναυλίες στην Κύπρο εγώ πήγαινα και τους έβρισκα σε ξενοδοχεία, ακόμα και μέσα στο αυτοκίνητο πήρα μια ζωγραφιά από τον Κουινέλη, το γνωστό μας ταβέντο, σε ταβέρνες, σε χώρους συναυλιών, mm-hmm. για παράδειγμα του Βασίλη του Παπακοσταντίνου. Λίγο πριν αρχίσει η συναυλία του πήγα και το βρήκα, αφού μίλησα πρώτα με τον μάναζερ του και έτρωγε σουβλάκια, μου λέει, αλλά κάθισε να φάμε και τα σουβλάκια μας. και μου έκανε ένα εκπληκτικό Donald Duck. Πολλές ιστορίες με τους καλλιτέχνες.
Ακριβώς νωρίτερα μίλησα για μια ιδιαιτερότητα αυτού του πονήματος και αυτή δεν είναι άλλη βέβαια από το ότι μεγάλα ονόματα του μουσικού στερεώματος συμπεριλαμβάνονται στο βιβλίο, Ελένη. Πώς είναι αυτοί οι καλλιτέχνες περίπου στο σύνολο και με ποιο τρόπο τους παρουσιάζεις?
Είναι... Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς, γιατί γύρω στους 45 είναι, mm-hmm, 45 mm-hmm. και συμπεριλαμβάνονται και 4 παιδιά, mm-hmm. Και που είναι παιδιά καλλιτεχνών, ας πούμε η Ειρήνη Ευγενία Θεοφάνους και Ο Μάνος Θεοφάνος είναι παιδιά του Γιώργου Θεοφάνος και της Βρετικής Θεοκλέους. Το άλλο το παιδάκι είναι ο αδερφός της Αντζελίνας Σούφτα. Είναι η κόρη του αδερφού μου, η Δέσποινα Σούφτα, και ο γιος μου, ο Κωνσταντίνος Αρτεμίου.
Μάλιστα.
Από τα παιδιά, τώρα αν θέλετε να σας πω τα ονόματα των καλλιτεχνών.
40-45 καλλιτέχνες είναι πάρα,
είναι πάρα πολύ.
Πολύ.
Να πω ανάμεσα σε αυτούς είναι ο Γιώργος Νταλάρας, ο Γιάννης ο Πλούταρχος, ο Γιάννης ο Κότσιρας, η Ελεονόρα Ζουγανέλη, ο Κώστας ο Χατζής, ο Λαβρέντης ο Μαχαιρίτσας, ο Θάνος ο Μικρούτσικος, η Μελίνα η Κανά, ο Μίλτος ο Πασχαλίδης, ο Κούλης ο Θεοδόρου, ο Άδωνης ο Μιχαηλίδης, ο Βασίλης ο Λέκας. Εντάξει.
Και υπογράφουν αυτοί οι καλλιτέχνες όλοι το βιβλίο.
Όλοι, ναι. Υπογράφουν κατά ακρίβεια εκείνο το μικρό μπλοκάκι που κρατούσα. Κρατούσα ένα μικρό μπλοκάκι με συγκεκριμένους μαρκαδόρους. Και όλοι κρατούσαν τους ίδιους μαρκαδόρους και έκαναν την εικονογράφηση. Άλλοι χρειάστηκαν 5 λεπτά, άλλοι μισή ώρα. Η Μελίνα Ικανά ήθελε να κάνει 3 ζωγραφιές για το βιβλίο και τις έκανε. Αλλά υπήρχαν και 2-3 καλλιτέχνες οι οποίοι μου έστειλαν τα έργα τους, όπως είναι ο Κραουνάκης.
Μάλιστα.
Ο Κραουνάκης μου έστειλε, έκανε ψηφιακό το έργο του και μου το έστειλε μέσω ενός φίλου μου συνθέτη.
Να αναφέρουμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Αφή. Όλα τα έσοδα από τις πωλήσεις του βιβλίου δίνονται για ένα πολύ πολύ καλό σκοπό. Και μέρες που είναι τώρα γιορτινές, αξίζει να δείξουμε και την πλευρά του εαυτού μας, που τις καθημερινές ίσως τον ξεχνούμε ότι υπάρχει, και να βοηθήσουμε το σύνδεσμο «Ένα όνειρο, μια ευχή».
Αυτά ήταν για τις 3 εκδόσεις του «Ένα όνειρο, μια ευχή». Η τέταρτη έκδοση είναι για το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου.
Μάλιστα.
Γιατί δεσμεύομαι στον πρόλογο του βιβλίου ότι η έκδοση μπορεί και να κάθε φορά να αλλάζει το
σκοπό
ίδρυμα,
και το
ίδρυμα.
Ναι,
ο σκοπός ο ίδιος να βοηθήσουμε παιδιά.
Μάλιστα.
Το ίδρυμα να αλλάζει
και βεβαίως,
καινούργια η τέταρτη έκδοση είναι για το Ίδρυμα Αλκίνος Αρτεμίου. Ήδη έχουν δοθεί περίπου 3.000 ευρώ για το Ίδρυμα.
Μάλιστα. Και βεβαίως περισσότερα μουτράκια χαμογελούν μέσα από αυτό. Και τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς και τώρα με τα Θεοφάνεια. Καλό να κάνει βεβαίως αυτή την κίνηση οποιοδήποτε από εμάς. Πραγματικά τι κρίτικες έχεις λάβει από την πρώτη κυκλοφορία, γιατί ήδη μιλούμε για ότι προχωρούμε τώρα.
Εντάξει, έχουν εξαντληθεί και οι τρεις οι εκδόσεις. Οπότε αυτό είναι ένα μήνυμα ότι τα πήγε καλά. Βέβαια, εντάξει, οι καλύτεροι κριτές είναι τα παιδάκια που έρχονται και μου λένε «Εντάξει, μ' άρεσε το βιβλίο σου, κυρία Έλενα», και τέτοια αυτά.
Τι ήταν αυτό που όθησε τον εκδότη σου, τον κύριο Μίμη Σοφοκλέους, να πιστέψει σε αυτή την κυκλοφορία?
Αυτό το έβριμα του Ανδρέα, που χαίρομαι που δεν είναι δικό μου. Δηλαδή είναι αληθινή ιστορία, πέρα για πέρα αληθινή. Αυτό τον έκανε, τι είναι Θεός, όλο το υπόλοιπο, το προσδιορίστο. Και τώρα να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτηση για τις κριτικές. Ήταν ένα από τα καλύτερα βιβλία του 2018.
Μάλιστα.
Θεωρήθηκε.
Και γιατί όχι να συνεχίσει έτσι να απολύεται για καλό σκοπό, όπως έχουμε αναφέρει, αλλά και να εμπεδώνεται η κουλτούρα του βιβλίου, αλλά και βεβαίως στους νέους ανθρώπους, στα παιδιά, να βλέπουν πως σκέφτονται ίσως και άλλα παιδιά της ηλικίας τους.
Σίγουρα είναι χαρά κάθε δημιουργού να εξαντλούνται οι εκδόσεις του και να επανεκδίδεται το βιβλίο. Του δίνει όθηση για άλλα έργα.
Είναι λογοτεχνία για παιδιά. Απευθύνεται σε αυτή την αθώα μερίδα ανθρώπων που βλέπουν μόνο μέσα από τα βάθη της ψυχής τους και έχουν απερίγραπτη διάθεση για δημιουργία. Να δούμε και το πλαίσιο το οποίο εργάστηκες για να έχουμε αυτό το πόνημα στα χέρια μας.
Το πλαίσιο?
Το πλαίσιο, δηλαδή ο Ανδρέας δεν μπορούσε να ζωγραφίσει, έκανε μια μουντζούρα, τον όθησες εσύ με τις δικές σου σκέψεις, όπως και τα υπόλοιπα παιδιά, να δημιουργήσουν. Αυτό δηλαδή, τι ήταν αυτό που σε όθησε και σένα πέρα από αυτή την εμπειρία που είχατε ως οικογένεια να δημιουργηθεί αυτό το βιβλίο?
Εντάξει, όλος αυτός, όπως έχω πει, εντάξει, δεν ήταν η ιστορία πίσω του Ανδρέα, δεν ήταν δική μου, μου δόθηκε.
Mm-hmm.
Τώρα, είναι πραγματικά, προσωπικά εμένα ο πόνος με κάνει και δημιουργό και πρέπει να αλλάζει μορφή. Είναι μια ανακύκλωση του πόνου. Και αυτό ήταν το πλαίσιο.
Μάλιστα.
Αυτό το πλαίσιο να θεραπευτώ και εγώ,
mm-hmm,
και να θεραπεύσω όσο μπορώ και την οικογένεια της Αντζελίνας. Και φέτος ήρθα στην Κύπρο, η οικογένεια, μετά από 30 χρόνια απουσίας, ας πούμε, είδα τα ξαδέρφια μου. Όταν τους έδωσα τα βιβλία για να τα πάρω στον Καναδά και τα κρατούσαν έτσι σφιχτά στην αγκαλιά τους, ήταν μια ανακούφιση, και άλλοι συμπάσχουν. Αυτό είναι.
Μάλιστα. Το δικό του πόνο.
Ναι, όταν συμπάσχεις, θεραπεύεις.
Σωστό είναι αυτό, αλήθεια. Εσύ, Ελένη, πώς εμψυχώνεις τα παιδιά?
Όπως η κυρία Βιερινή. Μπορείτε να κάνετε τα πάντα. Όλες οι ζωγραφίες είναι καταπληκτικές, φανταστικές.
Τα ενθαρρύνεις δηλαδή, να είναι ο εαυτός τους.
Βέβαια. Δεν υπάρχει ένας ελέφαντας.
Μάλιστα.
Και ο ελέφαντας δικαιούται να είναι καιρός, δικαιούται να είναι και μπλε. Δεν είναι μόνο γκρίζος. Αυτό προσπαθώ να πείσω τα παιδιά. Διότι για να δημιουργήσεις πρέπει να αποβάλεις αυτά τα στερεότυπα, αποβάλεις αυτό το σωστό, να το πούμε.
Mm-hmm, mm-hmm.
Τι είπε ο Πικάσο? Ότι του πήρε μια ολόκληρη ζωή να μάθει να ζωγραφίζει όπως τα παιδιά. Αυτό το έχω ενσωματώσει, το έχω πιστέψει. Και πρέπει να αποβάλλεται αυτός ο φόβος, ότι δεν μπορώ.
Μάλιστα. Ένιωσες ποτέ την ανάγκη να διαδραματίσεις και το ρόλο των γονιών?
Των γονιών.
Που ενδεχομένως τα παιδιά να μην έχουν την ανταπόκριση που να ήθελα στο σπίτι. Οπότε ο δάσκαλος να αναλαμβάνει και το ρόλο αυτό.
Εντάξει. Πού και πού διακρίνεις και κάτι τέτοιο, ότι... Εντάξει, αλλά θεωρείς ότι... ίσως ο γονέας να μην ενθαρρύνει με το σωστό τρόπο το παιδί του. Και ναι, εκεί μπορεί να παρέμβεις με ένα τρόπο πολύ προσεγμένο που μόνο η εμπειρία στον δίνει. Mm-hmm. Γιατί στα αρχικά χρόνια, εντάξει που είσαι δάσκαλος, δεν μπορείς να προσεγγίσεις το ίδιο τα παιδιά με μια εμπειρία 20 χρόνων, να πούμε. Ναι, τα παιδιά χρειάζονται ενθάρρυνση. Και πολλοί γονείς φοβούνται να δώσουν ενθάρρυνση στα παιδιά τους όταν τα βλέπουν να είναι πολύ καλοί στην τέχνη. Δεν θέλουν να ασχολούν, περισσότεροι γονείς δεν θέλουν τα παιδιά τους να ασχοληθούν
ναι, με τέχνη,
με καλλιτεχνικά επαγγέλματα.
Γιατί υποφύλλεται αυτό?
Σε λόγους, δεν θα βρείτε μετά δουλειά, δεν θα έχετε αρκετά λεφτά. Αυτό με τα λεφτά.
Τα προς το ζήν.
Τους τρομάζει αυτό.
Είναι γνωστό ότι ο ρόλος σας ως εκπαιδευτική καμιά φορά αλλάζει, καθώς αυτά που βλέπετε και στην τάξη αφουγκράζεστε το τι βιώνει το κάθε παιδί ίσως στο σπίτι. Και ενδεχομένως κάποια παιδιά να μην έχουν ευχάριστες εμπειρίες. Ψάχνουν σωσίβια, Ελένη.
Ναι.
Και είστε οι πρώτοι που έχουν δίπλα τους. Mm-hmm. Γι' αυτό νιώθω ότι ο ρόλος σας ως εκπαιδευτική είναι διπλός καμιά φορά.
Και τριπλός. Και ειδικά αυτό που επιμένω, βλέπεις ένα παιδί όσο και αν προσπαθεί, μπορεί να μην τα καταφέρνει, ας πούμε, ελληνικά, μαθηματικά. Εκεί στην τέχνη,
μάλιστα,
είναι το εκεί που μπορούν όλοι. Και δεν μιλάμε μουσική ή γυμναστική. Η τέχνη τους χωράει όλους.
Μάλιστα.
Και γι' αυτό δεν πρέπει να υποβαθμίζεται το μάθημα με κανέναν τρόπο.
Γι' αυτό η τέχνη εξάλλου ξεκινάει από πολύ νεαρή ηλικία.
Mm-hmm.
Στο δημοτικό, για να έτσι να νιώσει ελεύθερος στη δημιουργία ο κάθε μαθητής, η κάθε μαθητρία. Είσαι υπέρ εναντίον της οθόνης. Της όποιας οθόνης, είτε ονομάζεται τηλεόραση, είτε κινητό, είτε τηλέφωνο, είτε τάπλετ, οτιδήποτε.
Όλα με όρους, κάτω από περιορισμούς.
Mm-hmm.
Εντάξει, εγώ προσωπικά αποφεύγω την οθόνη της τηλεόρασης. Προτιμώ το ραδιόφωνο. Και εντάξει, πρέπει, είναι επικίνδυνες οι οθόνες τελικά.
Ναι.
Διότι ζούμε τον καιρό τη εποχές της ευκολίας. Η οθόνη μας έδωσε την ευκολία, αλλά αυτή η ευκολία μας δυσκολεύει σε άλλους τομείς της ζωής μας. Ειδικά στις διαπροσωπικές σχέσεις.
Ναι. Εσείς όταν βλέπετε παιδιά στο σχολείο να είναι μπροστά από οθόνες, ακόμα και στο διάλειμμα, παροτρύνετε τους γονείς να αλλάξουν αυτή τη συνήθεια τα παιδιά τους και να ξεκινήσουν και από το σπίτι, ίσως.
Ευτυχώς στο δημοτικό δεν μπορούν να έχουν κινητά στο διάλειμμα, αντίθετα από το γυμνάσιο.
Μάλιστα.
Αλλά βλέπουμε τις επιπτώσεις από αυτά τα βιντεοπαιχνίδια, την υπερβολική χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Βλέπουμε τις επιπτώσεις. Έρχονται παιδιά που είναι κουρασμένα. Mm-hmm. Έρχονται παιδιά τα οποία μπορεί να αναπτύξουν και κάποιες μορφές επιθετικότητα εξαιτίας αυτών που βλέπουν. Όλα με μέτρο.
Μάλιστα.
Όλα με μέτρο και κάτω από έλεγχο. Έχουν μεγάλη ευθύνη οι γονείς. Δεν γίνεται όλα ανεξέλεκτα.
Η καθημερινότητα μας εξαναγκάζει όλους να υπερβούμε τα όρια, με την έννοια εκείνο που λέμε πολλές φορές ως γονείς είναι τι είναι το πολύτιμότερο για εμάς, και όλοι λέμε τα παιδιά μας. Mm-hmm. Η επόμενη ερώτηση είναι πόσο χρόνο περνούμε με τα παιδιά μας, και είναι ο ελάχιστος.
Ακριβώς. Ακριβώς. Είμαστε και λίγο υποκριτές. Mm. Έτσι.
Ακριβώς.
Τι διεξόδους δίνουμε με τον τρόπο που ζούμε ή που μας αφήνουν να ζούμε. Πρέπει να αλλάξει η δομή της κοινωνίας πραγματικά.
Ναι. Να επανέλθουμε λίγο στο βιβλίο. Οπότε βλέπουμε μία κίτρινη κουκίδα, ένα λευκό βιβλίο, αυτό που κρατάμε στα χέρια μας. Και αυτή την κίτρινη την κουκίδα που είναι η μουτζούρα του Ανδρέα στο εξώφυλλο. Το μυστικό του βιβλίου.
Το μυστικό του βιβλίου.
Mm-hmm.
Είναι πολλά τα μυστικά του βιβλίου.
Πώς ερμηνεύει τις λέξεις το ίδιο το βιβλίο.
Παίζει με τις λέξεις. Θίγει θέματα τα οποία είναι σκληρά, όπως η εγκατάλειψη. Η εγκατάλειψη, η απουσία, ο θάνατος. Τα θίγει αυτά,
mm-hmm.
ή τα πρότυπα των παιδιών. Θίγεται μέσα αυτό το θέμα. Ας πούμε τηλεπαιχνίδια, ή μάλλον οι διαγωνισμοί, οι μουσικοί διαγωνισμοί, όπως προβάλλονται από τα διάφορα κανάλια.
Ναι.
Δηλαδή πάει για ταλέντα στη μουσική και πώς αναδεικνύονται και ποιοι είναι αυτοί που σε κρίνουν. Έχουν το δικαίωμα να σε κρίνουν αυτοί που σε κρίνουν. Αυτά είναι τα ερωτήματα.
Θεωρείς το βιβλίο σου μη συμβατικό, Ελένη?
Είναι ιδιαίτερο, μπορώ να πω. Και όταν θέλουν να τους πω σε ποιους απευθύνεται, mm-hmm. σε ποιες ηλικίες, του λέω είναι πως το μικρό πρίγκιπα. Μπορεί να το διαβάσει και ένα παιδάκι, αλλά και ένας μεγάλος. Μάλιστα. Και να πάει τα μηνύματά του.
Να δούμε λίγο και την εικονογράφηση. Είχαμε δει τους 45 περίπου καλλιτέχνες που δημιουργούν μέσα από τις δικές τους δημιουργίες τα σχέδιά τους. Είχες αναφέρει νωρίτερα ότι για πολλούς από τους καλλιτέχνες ήταν δύσκολο, με την έννοια τους περίμενες. Να δούμε κάποιες περιπτώσεις έτσι λίγο πιο αναλυτικά. Mm. Πόσο εύκολο ένας τραγουδοποιός να ζωγραφίσει και σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα, ίσως και στα καμαρίνια, όπως είπες, αν έμενες κάποιον από αυτούς. Πραγματικά πώς κατάφερες να εξασφαλίσεις τόσους πολλούς καλλιτέχνες σε ένα τόσο μικρό πόνημα?
Μου πήρε 4 χρόνια, αλλά εντάξει, επειδή είμαι και εγώ στιχουργός και έχω τις επαφές μου με διάφορους συνθέτες, και οι συνθέτες γνωρίζουν τους τραγουδιστές, γιατί είναι κυρίως τραγουδιστές, με εξαίρεση κάποιους συνθέτες. Έτσι έβαλα μέσα μου πολύ πείσμα για να το κάνω. Και εντάξει, ήταν μια διαδικασία πάρα πολύ ενδιαφέρουσα, γιατί εκεί βλέπεις και χαρακτήρες.
Mm-hmm. Όντως η πρακτική πτυχή, το να μαζέψεις όλο αυτό,
ναι, το ταξίδι,
το υλικό, ναι.
Τους έπειθε όχι μόνο το θέμα του βιβλίου, τους έλεγα έτσι στα γρήγορα τι είναι το βιβλίο και ξέρω τους φαινόταν πολύ ενδιαφέρον, αλλά και ο σκοπός, δηλαδή ότι θα πήγαιναν όλα τα λεφτά για καλό σκοπό. Χαρακτηριστικά θυμάμαι το θάνατο Μικρούτσικο, ένα περιστατικό με το θάνατο Μικρούτσικο. Πήγα να πάρω μια ζωγραφιά από τον Γιάννη Κότσιρα. Αυτός ευγενέστατος, κάθισε εκεί φρόνημα στο καμαρίνι και άρχισε να ζωγραφίζει μια φοινικιά με ματάκια, με χεράκια, με στοματάκι. Και μπαίνει μέσα ο Θάνος ο Μικρούτσικος, έτσι με ένα αυστηρό ύφος, και λέει: «Τι κάνετε εδώ?» Του λέω εγώ: «Ζωγραφίζουμε». «Τι ζωγραφίζετε?» Του λέω, το απαντάω εγώ. Του εξήγησα τέλος πάντων, έτσι στα γρήγορα: «Θέλετε να ζωγραφίσετε κι εσείς?» Και με κοιτάει, ξέρω εγώ, αρπάζει από μόνος του ένα από τα πενάκια του, του κότσιρα και μου λέει πού ζωγραφίζω. Του δείχνω εγώ τον μπλοκάκι, κάθεται και ούτε σε ένα λεπτό κάνει αυτό που κάνει, κάνει τρεις φιγούρες και μέσα στη μέση τον Ανδρέα. Ποιος είναι αυτός ο Ανδρέας, ποιος Ανδρέας? Μουντζουρά του Ανδρέα δεν είναι
το
τίτλος, ναι, του βιβλίου, ναι, του λέω. Λοιπόν, και τελειώνει αυτό που είχε να κάνει και πετάει το μαρκαδωράκι στη γωνιά του καμαρινιού. Λοιπόν, εκεί το βλέπω, τρομάζει ο Γιάννης ο Κότσιρας, νόμιζε ότι θα προσβαλτώ με αυτή την κίνηση. Σηκώνεται έτσι σιγά σιγά, πάει, το παίρνει από τη γωνιά μου, το δίνει, ορίστε κυρία μου, λέει. Εγώ από μέσα μου γελούσα, λέω εντάξει, ο Θάνος ο Μικρούτσικος έτσι πάνω στη δημιουργία εκτονώθηκε, τέλειωσε, το πέταξε, εντάξει, δεν είχα προσβαλθεί. Αυτό είναι αστείο περιστατικό από όλα, το πιο αστείο περιστατικό από όλα μπορώ να πω. Αλλά και ο Κουινέλης ήταν διαδρομή Λάρνακα Πάφος, τον πήρα από το αεροδρόμιο και καθόταν πάνω στα πόδια του, έκανε ένα καταπληκτικό Λούνα Πάρκ που έχει, λέει, στην ιδιαίτερη πατρίδα του, την Αλεξανδρούπολη.
Μάλιστα.
Αυτό το είχε δει. Τώρα η Ελένη Τσαλιγοπούλου έκανε πολλές πρόβες μέχρι να καταλήξει σε αυτό τον ανεμοστρόβιλο που έχει μέσα και μια πάπκια, ας πούμε. Και ήταν σαν
ο μικρά κάθε καλλιτέχνη,
ναι,
ήθελε το δικό του χρόνο,
ναι, ναι,
να δημιουργήσει. Στην πρώτη περίπτωση που μας περιγράψες, βέβαια, ήταν το αίσθημα ότι τα κατάφερα στο πι και φι.
Και
ορίστε, σας το δίνω, ας πούμε, τόσο γρήγορα. Όντως ενώνονται λοιπόν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες γνωσμένου καιρού, ταπεινά βέβαια, για να φτιάξουν κάτι πρωτοποριακό, πρωτότυπο και συνάμα όντως εντυπωσιακό. Δεν το συναντά συχνά αυτό το πράγμα. Σχεδόν καθόλου, και το θεωρώ μεγάλο επιτεύγμα, Ελένη, σε σένα.
Εντάξει, προσπάθησα.
Ίσως είναι η πρώτη φορά που υπάρχουν τόσοι πολλοί καλλιτέχνες της μουσικής.
Δεν υπάρχει κάτι ανάλογο, η αλήθεια. Μάλιστα. Βέβαια, κατάφερα 14 καλλιτέχνες να τους μαζέψω και σε μια άλλη δημιουργία μου. Έχω γράψει ένα τραγούδι, τους στίχους που ονομάζεται «Απ' την αρχή». Και πάνω είναι, ας πούμε, και ο Νταλάρας και ο Κότσιρας και ο Θηβαίος και ο Μάλαμας και ο Θαλασσινός. Και άλλοι πολλοί, τέλος πάντων, η Μπάμπαλη, η Νέγκα και όλο αυτό, πάλι αυτός, όλη αυτή μαζί η ομάδα και το συντή το πουλάνε για ένα ορφανοτροφείο παιδών στην Κρήτη. Ναι, κατάφερα και τους μάζεψα.
Μάλιστα,
και εκεί.
Μάλιστα. Φαίνεται ότι έχεις αυτή την ερασιτεχνία, την ικανότητα να πω, ίσως επειδή σε γνωρίζουν πια.
Τυχαίο ήταν να σου πω, δόξα μου, το δεύτερο.
Ναι.
Δηλαδή το ότι τόσοι πολλοί σε ένα τραγούδι μου ήταν εντελώς τυχαίο, διότι ο συνθέτης μου, ο Πάρης ο Περισσινάκης που έχει γράψει τη μουσική, αυτός τους βρήκε όλους αυτούς μαζί. Τους κάλεσε,
μάλιστα,
να έρθουν στο στούντιο και να το κάνουμε όλο αυτό μαζί.
Στο βιβλίο υπάρχει... Ελένη, το στοιχείο να είναι κάποιος σε προνομιακή θέση είναι όλοι ισότιμα?
Δεν κάναμε τέτοιο, ο σπουδαίος εδώ και ο μη σπουδαίος εδώ, δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
Μάλιστα. Στο χώρο δηλαδή του βιβλίου τα ονόματα είναι όλα
απλωμένα, έτσι, μάλιστα, ανάλογα και με το τι γράφεται σε κάθε σελίδα και μπορεί κάποια πράγματα να το πούμε να δένανε, οπότε τα βάλαμε έτσι.
Οπότε το βιβλίο διαμορφώνει όντως στάση ζωής, αναζητεί, ψάχνει, δίνει απαντήσεις χωρίς ερωτήσεις, δημιουργεί αυτογνωσία. Η κουκίδα αυτή φυλάει μέσα της, θα έλεγε κανείς, ολόκληρο το σύμπαν. Να επαναλάβω σε αυτό το σημείο ότι το βιβλίο διατίθεται στα βιβλιοπωλεία, συμβάλλει στην ενίσχυση φιλανθρωπικών οργανισμών, σχετίζονται βεβαίως αυτοί οι οργανισμοί με την ευημερία των παιδιών και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί η αλήθεια είναι ότι αναλωνόμαστε καθημερινά σε μη χρήσιμα πράγματα. Και η αλήθεια είναι ότι δεν ανοίγουμε την καρδιά μας, Ελένη. Δεν την ανοίγουμε ούτε καν, αγαπούμε πια τον συνάνθρωπό μας. Παραμένουμε ίσως εγκλωβισμένοι στην καθημερινότητα, στο εγώ μας, αντί να βρεθούμε δίπλα σε ανθρώπους που όντως, και το επαναλαμβάνω τώρα που είναι και αρχή του χρόνου, άνθρωποι, συνάνθρωποι μας να χρειάζονται το κάτι της, δηλαδή κάτι από εμάς.
Δυστυχώς η εποχή μας ευνοεί το εγώ και όχι το εμείς. Είναι λυπηρό, αλλά μια ματιά να ρίξει κάποιος σε αυτά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τι γεμάτο selfie, το Instagram, είναι αυτό ο ναρκισισμός. Και εντάξει, τόση μιζέρια γύρω μας, πόλεμοι, σκάνδαλα. Στο τέλος είναι πολύ φυσικό άνθρωπο να πει εντάξει και εγώ να δω με τον εαυτό μου, αφού ο καθένας το παίζει ηθικός, το παίζει έτσι άλλος πώς και εγώ τι. Άρα τι να κοιτάξω και εγώ τον εαυτό μου, εντάξει. Εγώ νιώθω τυχερή που έχω αυτό το επάγγελμα και εντάξει είμαι καθημερινά, έρχομαι σε επαφή με προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις.
Μάλιστα.
Τα παιδιά είναι ο καθρέφτης της κοινωνίας.
Όντως και είναι αλήθεια αυτό. Βλέπω πολύ τρυφερότητα, λένε στο βιβλίο. Πάρα πολύ τρυφερότητα.
Είναι αυτή που παίρνω από τα παιδιά και εντάξει, επιστρέφει.
Απεικονίζονται πραγματικά, κυρίες και κύριοι, για όλους όσοι το γνωρίζετε το βιβλίο, αλλά και όλοι ενδεχομένως το εξασφαλίσετε, η Μουτζούρα του Ανδρέα. Πραγματικά όταν μια κίτρινη κουκίδα μπορεί να είναι η αρχή της δημιουργίας, τότε η δημιουργία με την αρχή του χρόνου, του 2023, δεν πάβει να είναι θετικότατη. Με αυτή την τρυφερότητα που βλέπω μέσα από τις σελίδες και τα χρώματα του βιβλίου αυτού.
Να ενημερώσω ότι, να πληροφορήσω τους αγαπητούς μας ακροατές και ακροάτερες, ότι στην επόμενη εκδοσή θα προσθεθούν και άλλα ονόματα.
Καλλιτεχνών.
Ναι.
Έγιναν όντως πολλές παρουσιάσεις για το βιβλίο. Πώς νιώθεις μέσα από αυτή την εμπειρία και τη διαδρομή, Ελένη?
Εντάξει, μου δίνει μεγάλη χαρά το γεγονός ότι οι άνθρωποι ακόμα ενδιαφέρονται για τα βιβλία, έρχονται στις παρουσιάσεις και στις 4 παρουσιάσεις γέμισαν οι αίθουσες. Και όπως είπα και πριν, αυτό είναι ένα κίνητρο για να κάνω και άλλα βιβλία.
Μάλιστα.
Και υπάρχει στο Σκαριά, υπάρχει στα Σκαριά.
Για να ακούσω τι έπεται, τι ετοιμάζεις.
Ετοιμάζω ένα βιβλίο, είναι μια «Η ζωή και το έργο» του Κυριάκου Κάσαλου, του γιου του μεγάλου μας ζωγράφου, του Μιχαήλ Κάσαλου. Θα περιλαμβάνει τη βιογραφία του, αλλά και 80 έργα που έχει κάνει. Είναι ένα ζωγράφος και αυτός. Είχα τη χαρά να γνωρίσω όλη την οικογένεια, τα παιδιά του Κυριάκου και είναι ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο για μένα, ο Μιχαήλ Κάσαλος, για το οποίο ετοιμάζω και για αυτόν ένα βιβλίο μαζί με μια ομάδα άλλων συγγραφέων. Θα είμαστε συγγραφική ομάδα.
Μάλιστα. Και γνωρίζω ότι τελευταίως είχες κάνει και κάτι μέσα από την τέχνη και αυτή η τέχνη ίσως να βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κάποια από τα σχολεία μας.
Ναι. Τέλος πάντων, η μεγάλη μου έγνοια για τον Μιχαήλ Κάσαλο, που δεν έβλεπα να γίνονται αρκετά δρόμενα γύρω από το έργο του, αλλά και κυρίως η απουσία ενός μουσείου με τα έργα του Μιχαήλ Κάσαλο. Δεν υπάρχει μουσείο για τον μεγάλο μας ζωγράφο.
Μάλιστα.
Αυτό ήταν ένα μεγάλο μου παράπονο. Και όπως γνώρισα και την οικογένεια και τα λοιπά και άρχισα και να κάνω και το βιβλίο του Κυριάκου Κάσαλου, λέω τι θα κάνουμε για να γνωρίσουν τα παιδιά τον Μιχαήλ Κάσαλο. Και έτσι είπα, αφού δεν υπάρχει μουσείο και είναι σκόρπια τα έργα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης, αλλά και σε διάφορες πινακοθήκες, αλλά και ιδιωτικές συλλογές μέσα στην Κύπρο, να κάνω ένα παιδικό μουσείο Κάσαλος. Λοιπόν, ζήτησα από την καλή μου τη διευθύντρια, την κυρία Μαλάμο Πυρίλη, της είπα την ιδέα, τι λες κυρία Μαλάμο μου, να κάνουμε αυτή την αίθουσα που έχουμε την άδεια πάνω στο καινούριο μας το σχολείο στην Αθηένου, να κάνουμε ένα μουσείο για τον Κάσαλο μας. Βεβαίως, μου είπε. Με εμπιστεύτηκε και τότε βρήκαμε τις φωτογραφίες των αυθεντικών έργων του Μιχαήλ Κάσαλου, τις τυπώσαμε σε ένα τυπογραφείο, 23 έργα, τα βάλαμε σε τελάρα μεγάλα και Κάναμε και ένα ωραίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Προσαρμόσαμε και το χώρο, το βάψαμε, βάλαμε παλιά εργαλεία, αντικείμενα εκείνης της εποχής που αναφέρονται τα έργα του Κάσαλου. Και κάναμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν. Το πείραμα πέτυχε.
Mm-hmm.
Και έτσι τώρα είμαστε στην ευχάριστη θέση αυτό το μουσείο να μεταφερθεί στο παλιό γυμνάσιο της Αθιένου, το νεοκλασικό κτίριο, όπου θα εμπλουτιστεί με περισσότερα έργα και αν όλα πάνε καλά να γίνεται το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και να έρχονται και παιδιά από όλη την Κύπρο για να το επισκέπτονται.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ο ελάχιστος φόρος τιμής στο μεγάλο μας ζωγράφο.
Μάλιστα. Και όπως αυτή η αφιέρωση προς το Κάσαλο ίσως να συνεχίσουν και για άλλους καλλιτέχνες της Κύπρου.
Γιατί όχι.
Τηλέμαχος Κάνθος, Διαμαντής. Μέσα από αυτούς τους δημιουργούς που μαθαίνουν και την ιστορία του τόπου μας, αλλά και την ιστορία, τα παιδιά, των ιδίων των ανθρώπων της Κύπρου, δεν πάβει να έχουν τη δική τους δημιουργία και βεβαίως να μένει και κάτι μέσα από το χρόνο από τις δημιουργίες των ίδιων των παιδιών. Αλλά βέβαια, αν δεν υπάρχει ο δάσκαλος, ο καθηγητής που θα φουγκραστεί και θα βάλει κάτω τις σκέψεις αυτές, τίποτε δεν μπορεί να ξεκινήσει και να δημιουργηθεί σωστά.
Σωστά. Χρειάζεται μια έτσι σπίθα, έτσι.
Μια σπίθα,
μια
ακριβώς.
Σπίθα να ανάψει και εκεί είναι η δημιουργία. Και υπάρχει πραγματικά μέσα στα σχολεία μας υπάρχουν αξιόλογοι άνθρωποι, διευθυντές που κάθονται και ακούνε ναι το δάσκαλο και πολλά έργα υλοποιούνται έτσι αθόρυβα. Γίνονται πολλά πράγματα. Μάλιστα. Μέσα στα σχολεία μας.
Δεν υπάρχει καθορισμένη ύλη την οποία πρέπει να ακολουθεί ένας δάσκαλος.
Στο μάθημα της τέχνης?
Ναι,
όχι. Υπάρχουν δείχτες επιτυχίας και τέτοια, όπου δεν σου επιβάλλει κανένας ακριβώς τι θα διδάξεις. Είναι, να το πούμε για να καταλάβει ο κόσμος, κατευθυντήριες γραμμές.
Μάλιστα.
Δεν σου επιβάλλεται να διδάξεις τον Κάσαλο. Δεν σου επιβάλλεται να διδάξεις τον οποιοδήποτε. Αντίθετα, ας πούμε από τα μαθηματικά, εκεί σου επιβάλλεται το τάδε, το τάδε, το τάδε.
Η ύλη ολόκληρη φαντάζομαι ότι έρχεται με συστάσεις από το Υπουργείο Παιδείας, αλλά στο μάθημα της τέχνης.
Ναι, στο μάθημα της τέχνης είναι διαφορετικά.
Μάλιστα,
τα πράγματα.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί αλίμονο να μην υπάρχει ελευθερία στη δημιουργία, έτσι.
Ναι, υπάρχουν και τα θετικά, υπάρχουν και τα αρνητικά. Κατ' εμένα κάποια πράγματα θα έπρεπε να επιβάλλονται. Από τη δική μου εμπειρία στον τομέα της τέχνης είμαι 12 χρόνια.
Mm-hmm.
Και κάποια πράγματα, ναι, πρέπει να διδαχθούν.
Ποιητική συλλογή, Ελένη?
Ποιητική συλλογή έχω εκδώσει, όχι ποιητική συλλογή, ένα εκτενές ποίημα, το οποίο είναι αφιερωμένο στον Γεώργιο Κατσάνη, τον διοικητή της 33 μοίρας καταδρομών, ο οποίος θυσιάστηκε την 21η Ιουλίου του 1974 στον Άγιο Ιλαρίωνα. Στον Άγιο Ιλαρίωνα, ναι. Και έγινε η παρουσίαση του βιβλίου τον περασμένο Σεπτέμβρη στο Δημαρχείο Στροβόλου, παρουσία της οικογένειας.
Mm-hmm.
Είπα τον τίτλο, Κεριννιώτικη.
Κεριννιώτικη,
ναι. Κεριννιώτικη, ναι. Εντάξει, είναι αλλιώς αυτό το. Άλλο ύφος.
Άλλο ύφος, άλλο
είδος. Είναι οι ανησυχίες μας για το τι προηγήθηκε, αλλά και το πού πάμε.
Πώς έχεις έτσι, πέρα από τις ανησυχίες που βιώσαμε δηλαδή από τότε μέχρι και σήμερα, που βιώνουμε ακόμα λόγω της τουρκικής εισβολής και κατοχής, το έναυσμα που σου δόθηκε?
Για την Κεριννιώτικη.
Ναι.
Λοιπόν, εγώ στον προσωπικό μου λογαριασμό σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης δημοσιεύω κάποια ποιήματα. Ένα από αυτά ήταν ένα μικρό κομμάτι της Κεριννιώτικης. Ήταν αφιερωμένο στο Γεώργιο Κατσάνη, έγραφε αφιερωμένο στο Γεώργιο Κατσάνη. Αυτό το είδε η κόρη του Γεώργιου Κατσάνη, η Ελίνα Κατσάνη.
Μάλιστα. Και σε πλησίασε.
Ναι, μου έστειλε μήνυμα, με ευχαρίστησε. Και άρχισε η γνωριμία μας. Και το είδανε και από το σωματείο της 33ης μοίρας καταδρομών. Ήθελαν να με γνωρίσουν τα παιδιά, τέλος πάντων, αγωνιστές, υπερασπιστές της πατρίδας μας το 1974 και αυτοί. Mm-hmm. Και Έτσι άρχισε η γνωριμία. Με προσκάλεσε η Λίνα και ο σύζυγός της, ο Φώτης ο Σαμλής, στο Χρυσοχώρι, πάνω στην Καβάλα, Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Και για να μιλήσω για την Κύπρο. Πήρα άδεια και πήρα πολλές φωτογραφίες από την εισβολή, από αυτές που δίνουν στο PIO, τέλος πάντων.
Ναι.
Και έδειξα στα παιδιά τι συνέβη και στην Κύπρο και τα λοιπά. Μου κάναν και πολλές απορίες. Και αυτό ήταν στο πλαίσιο της τελικής γιορτής του σχολείου. Αφιέρωσαν την τελική τους γιορτή στην Κύπρο.
Μάλιστα.
Στην Κύπρο. Εκπληκτικό. Και στους ήρωες του 1974, στους ήρωες του 1955. Ήταν μια αναδρομή στην ιστορία της Κύπρου.
Μάλιστα.
Ήταν πραγματικά πάρα πολύ συγκινητικό.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και έγινε αυτό με τη Λίνα. Μετά εγώ με πήρανε σπίτι τους. Στο σπίτι της η Λίνα είχε τα βιβλία του πατέρα της, του Κατσάνη. Και τι κοιτάζω εκεί, βρίσκω ένα βιβλίο ιστορίας και βλέπω στο πιστόφυλλο να γράφει «Μακεδονικός αγών». Και τη σελίδα που ήταν ο Μακεδονικός αγώνας. Και όλα αυτά μπορεί να φαίνονται μικρές λεπτομέρειες, αλλά για μένα είδα και τις φωτογραφίες με την οικογένεια του Α, το Β, μέσα μου άρχισε να δημιουργείται και Κερινιώτικη και το ποίημα. Έγραψα άλλο ένα κομμάτι της Κερινιώτικης. Μετά ένα άλλο. Και όλα αυτά, όταν βρέθηκαν τα οστά του Γεώργιου Κατσάνη και έγινε κηδεία του εκεί στο Σιδηρόγαστρο, λέω, θα τα συναρμολογήσω. Και μου ζήτησαν να απαγγείλω ένα ποίημα για τον Κατσάνη εκεί στο Σιδηρόγαστρο τη μέρα της κηδείας. Συναρμολόγησα όλα αυτά τα κομμάτια και βγήκε Κερινιώτικη.
Πώς καταφέρνεις να συλλογίζεσαι, έχεις το χρόνο, ξέρω ότι δεν υπάρχει πολύς χρόνος και με τα παιδιά στο σπίτι, αλλά ακριβώς πού βρίσκεις αυτή την κράση, τη δύναμη μέσα σου για να δημιουργήσεις αυτή την ποίηση? Δεν είναι και εύκολο.
Δεν είναι, πραγματικά δεν θεωρώ δική μου, είναι μια, ας πούμε, το τάλαντο που λέμε, είναι αυτό, έρχεται από πάνω. Μου το έχει επιτρέψει ο ύψιστος να το αξιοποιώ, αλλά προς όφελος πάντα τον άλλο.
Ναι.
Εντάξει, τώρα χρόνος. Όπως οδηγείς, σου έρχεται ιδέα. Όπως τακτοποιείς ρούχα, όπως πλένεις πιάτα, σου έρχεται ιδέα. Όπως μιλάς με τα παιδάκια, σου έρχονται ιδέες.
Και σταματάς εκεί και καταγράφεις αυτό που...
Ναι, ναι. Καταγράφω, ναι, είτε ηχογραφώ πάνω στο... τηλέφωνο, είτε σε χαρτάκια, πολλά χαρτάκια, αλλά και μες στο μυαλό μένουν χωρίς να τα καταγράψεις, αλλά μεγάλη πηγή έμπνευσης είναι τα παιδάκια. Θα ας πούμε τις προάλλες, τώρα με αφορμή τα Χριστούγεννα, εκπληκτικές οι παρατηρήσεις τους, οι ερωτήσεις τους. Μου λέει ένα παιδάκι, κυρία, γίνεται να βάλω τους τρεις μάγους σε μια γκαμίλα. Τους λέω, γιατί δεν με χωράει η κόλλα να τους βάλω και τους τρεις. Έτσι λύνουν τα προβλήματά τους τα παιδιά.
Ναι.
Ή πάνω σε ένα σκαλί του σχολείου γράφει μερικές οδηγίες. Τρώει υγιεινά, αθλούμε καθημερινά, και σε ένα άλλο σκαλί γράφει. Μπαίνω στη θέση του άλλου και μου λέει το παιδάκι, τι σημαίνει, κυρία, μπαίνω στη θέση του άλλου, αφού μας λέτε να μην παίρνουμε ένα στη θέση του άλλου στη γραμμή.
Μάλιστα.
Και μετά ξεκινά να εξηγείς.
Ναι.
Οπότε αυτά κάνουν 10 βιβλία.
Ναι.
Ή απορεί άλλη, κυρία, γίνεται να κάνω τον Άι Βασίλη νέο, μου λέει. Και...
χωρίς για νεάδα άσπρη.
Νέο, να τον κάνω νεαρό. Ναι, όλα αυτά. Και μου λέει πώς γράφω, έτσι γράφω.
Έχεις να κάνεις με αθώες ψυχές, αλλά...
να παρατηρείς πολύ, δόξα μου, παρατηρείς πολύ τα πάντα. Από ποια, τι λέει, ας πούμε, ο Ελίτης, λέει, από όλους τους ανέμους αγαπώ αυτόν που πήρε τα μαλλιά της δεξιά. Τι λέει, τι είναι αυτή η λεπτομέρεια, ας πούμε. Και όταν πέφτει το φύλλο, πώς πέφτει, από ποια πλευρά και τι χρώμα έχει.
Μάλιστα.
Έτσι.
Τώρα δημιουργείς εικόνες.
Ναι, ακριβώς.
Να δούμε και κάτι για τα ομηρικά επί.
Α, μεγάλο κεφάλαιο. Ο Όμηρος μας.
Ξέρω ότι τον αγαπάς πάρα πολύ και αυτές οι ώρες οι ατέλειωτες που αναλώνεις για τα ομηρικά επί, για τον Όμηρο, πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε κάτι πολύ δυνατό εκ μέρους.
Θα έχουμε κάτι δυνατό εκ μέρους του Ομήρου, όχι εκ μέρους μου. Εντάξει, εγώ απλώς είμαι κρατώντας πρακτικά. Ο διεκπεραιωτής, να το πούμε. Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μου που το ΡΙΚ αποδέχτηκε την πρόταση συνεργασίας για να ηχογραφηθούν τα ομηρικά έπι από το αρχαίο κείμενο. Κάτι το οποίο δεν υπάρχει
πουθενά.
Μάλιστα. Ναι. Και έχει αρχίσει η ηχογράφηση υπό την καθοδήγηση του αγαπημένου μου φίλου και μεγάλου μας ανθρώπου το γραμμάτο, θα τον πω, του Γεώργιου του Χατζηκοστή. Mm-hmm.
Αγκάλιασε την ιδέα.
Βεβαίως, και καθόμαστε και μελετάμε πάρα πολύ πριν έρθουμε εδώ στο ΡΙΚ να ηχογραφήσουμε. Περίπου κάθε φορά ηχογραφούμε 300 στίχους από κάθε ραψοδία. Και είναι ένα μαγικό ταξίδι μέσα στον κόσμο της αγαπημένης μας ελληνικής γλώσσας. Το φίλτα των φώνημαν, όπως είπε και ο Σοφοκλής, διαστόματος φιλοκτήτη, στην ομώνυμη τραγωδία.
Μάλιστα.
Ο φίλτα των φώνημα, αγαπημένη γλώσσα της πατρίδας μου.
Πώς προέκυψε αυτό?
Πώς προέκυψε? Λοιπόν, εγώ αγαπούσα πάντα τον Όμηρο, αλλά έκανα ένα μεγάλο λάθος. Διάβαζα μόνο από, πώς τις λένε μεταφράσεις, κακώς. Μεταγραφές, τις είπε ο Σεφέρης. Μεταγραφές θα τις πω κι εγώ. Δηλαδή, μεταφέρεις το αρχαίο
κείμενο
στην νεοελληνική. Μέχρι που γνώρισα ένα πολύ σπουδαίο άνθρωπο. Τον Τίτο.
Χριστοδούλου.
Ναι, τον Τίτο μας, τον Χριστοδούλου. Λοιπόν, καθόμασταν εκεί σε ένα αγαπημένο μας βιβλιοπωλείο στη Λευκωσία και συζητούσαμε για τα ομηρικά έπι και άλλα πολλά και τις φιλοσοφίες μας και τα λοιπά και τα λοιπά, και πάντα να μου βάζει γκολ αυτός, τέλος πάντων. Και μου λέει...
Άνθρωπος με πολλές ανησυχίες ο Τίτος, οπότε αντιλαμβάνομαι τη συζήτηση πόσο σε βάθος μπήκατε.
Ναι, ναι. Μου λέει σε κάποια στιγμή πού λέει ο Όμηρος ότι τον Έκτορα τον έκλεγαν ζωντανό. Α, του λέω, στη ραψοδία Ζήτα, το λέω ότι είμαι ένα καμάρι και, και χαμογελώ και λέω, άντε, του έβαλαν γκολ. Εντάξει, μου λέει, ο Όμηρος πώς το λέει. Εκεί ήταν σημαδιακό, ήταν ένα τομή, να το πω.
Εκεί μπήκε, δηλαδή.
Εκεί μπήκε ο θεμέλιος λίθος.
Για να ασχοληθείς περαιτέρω.
Ζωών, ναι. Mm-hmm. Εκεί πήγαινε, φέρε μια ηλιάδα τώρα από αυτό το βιβλιοπωλείο που ήμασταν εκεί και θα μου βρεις πώς το λέει ο Όμηρος. Λοιπόν, ήταν μεγάλη αποκάλυψη. Όλα αυτά τα φωνήεντα. Τον έκλεγαν ζωντανό. Και εκεί λέω, α, τόσα χρόνια, Ελένη, δεν έκανες απολύτως τίποτα. Και μπήκα στα βαθιά, μπήκα στην αρχαία ελληνική γλώσσα και εκεί άρχισα να μαζεύω ό,τι βιβλία, ό,τι αφορούσε κυρίως την Ιλιάδα. Αγαπώ περισσότερο την Ιλιάδα. Εντάξει, παίρνω και για τη βιβλία της Οδύσσεια, που αφορούν την Οδύσσεια, αλλά η Ιλιάδα είναι για μένα η βίβλος της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Και πραγματικά σε δύσκολες στιγμές της ζωής μου μου στάθηκε ο Όμηρος και μου στέκεται ο Όμηρος.
Ανατρέχοντας αυτά τα κείμενα.
Βέβαια.
Μάλιστα.
Βέβαια. Όλα τα είπε ο Όμηρος και όλα τα είπε πρώτος. Mm-hmm. Γι' αυτό και έχω κάνει και 90 κείμενα. Έχω γράψει 90 κείμενα τα οποία έχουν ήδη μεταδοθεί από ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Είναι σταγόνες Ομήρου ονομάζονται. Και είναι το πόσο σύγχρονο, αποδεικνύουν πόσο σύγχρονος είναι ο Όμηρος.
Σωστό.
Το πρώτο κείμενο που είχα κάνει ήταν περί διαφθοράς.
Ισχύει απόλυτα στις μέρες μας.
Ναι. Και απέδειξα την πρώτη πράξη διαφθοράς την έκανε ο Αγαμέμνονας όταν πήρε, λόγω της θέσης του, την κοπέλα του Αχιλλέα, χωρίς να δώσει λογαριασμό σε κανένα.
Μάλιστα.
Γιατί απλά ήταν
δυνατός
που ήταν. Ακριβώς.
Ναι, ναι. Καμιά φορά η εξουσία είναι που μας κάνει να νιώθουμε ότι μπορούμε να διεκπεραιώσουμε τα πάντα εις βάρος άλλων.
Βέβαια, βέβαια. Και έτσι, πολλά άλλα.
Ναι. Πότε να περιμένουμε αυτή την, έτσι, την ετοιμασία όλου αυτού του μεγαλεπίβολου έργου εκ μέρους σας, Ελένη?
Λοιπόν, έχουμε ολοκληρώσει την τρίτη ραψοδία. Mm-hmm. Εντάξει, θα πάρει αρκετό καιρό, εξαρτάται βέβαια και το πόσο χρόνο...
Ναι, ναι. Και να συγχαρούμε και από το ραδιοθάλαμο του Ρικ το Ρικ.
Βεβαίως.
Για αυτή την... πρωτοβουλία.
Ευχαριστώ
να εντάξει
θερμά αυτούς που πίστεψαν σε μας για να γίνει αυτό το έργο, και ξέρουμε ότι δεν απευθύνεται στο ευρύ κοινό, αλλά πιστεύω σε βάθος χρόνου θα εκτιμήσουν την αξία.
Μάλιστα.
Του, ειδικά και οι φοιτητές οι οποίοι επιλέγουν τις κλασικές σπουδές. Και πολλοί άλλοι. Ακόμα εδώ στην Ιαπωνία μαθαίνω αρχαία ελληνικά.
Σωστό. Και ο
πολιτισμός... να μας ακούσουν στην Ιαπωνία.
Ναι.
Πιστεύω.
Ο πολιτισμός μας πρέπει να διεισδύσει σε όλες τις χώρες του κόσμου. Ελένη, να σου ευχηθώ εκ βάθους καρδιάς να συνεχίσεις να δημιουργείς, να γράφεις, να ζωγραφίζεις, να κρίνεις, να τοποθετήσεις εκεί και όπου πιστεύεις ότι χρειάζεται, βεβαίως για το καλό νοούμενο συμφέρον. Θα ήθελα να κλείσουμε με ποίηση. Τι θα ήθελες να μας απαγγείλεις?
Αφού είναι κίτρινη αυτή η μουντζούρα του Ανδρέα, να κλείσω με κάτι κίτρινο. Το αγαπημένο μου του Μιχάλη του Πασαρδί. Mm-hmm. Πέρσι ο χρόνος ήταν κίτρινος, σαν να χτυπήσανε στη γη τα αυγά χιλιάδων αστεριών. Εφέτο θα είναι μαύρος, αφού μου λείπουνε τα μάτια σου και ο κόσμος. Του χρόνου θα γυρίσει στο σταχτί. Θα είναι η προβιά μου στους καιρούς των παγετών.
Τέλειος.
Σας ευχαριστώ.
Τέλειο το ποίημα, τέλειος πάντα και ο Μιχάλης ο Πασαρδής. Και ευτυχώς που έχουν μείνει όλα αυτά να τα έχουμε παρακαταθήκες.
Ακριβώς.
Του ιδίου για εμάς και για το μέλλον βεβαίως, για τα παιδιά μας. Θα ήθελα έτσι, Ελένη, να κλείσουμε την συζήτησή μας με τα δικά σου μηνύματα για αυτούς που μας ακούν, και επειδή είναι και η πρώτη εβδομάδα του χρόνου.
Να γράφετε, να διαβάζετε και να ακούετε. Αυτό έχω να πω σε μια εποχή που όλα μας οδηγούν να σωπαίνουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε.
Mm-hmm.
Να ευχηθώ καλή φώτιση σε όλους, αυτό χρειαζόμαστε, για να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις, όλες τις προκλήσεις.
Που είναι πολλές.
Είναι πάρα πολλές και δύσκολο, και δώσαμε στα παιδιά μας δυστυχώς ένα κόσμο χειρότερο από αυτό που παραλάβαμε.
Μάλιστα.
Η τέχνη είναι η σανίδα σωτηρίας μας. Από εκεί να πιαστούμε, και είναι ένας, θεωρώ, κοινός τόπος.
Mm-hmm. Να είσαι καλά, ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία σου. Θα τα πούμε σύντομα ξανά και για τα μελλοντικά σου σχέδια. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε. Να σε ευχαριστήσω ξανά, και εμείς κυρίες και κύριοι περνάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
Κάνε μπροστά, είπαν τα λόγια τα σωστά. Δεν είχανε μαχαίρια, είχαν στις τσέπες ουρανό και ένα κομμάτι ωκεανό. Στα μάτια και στα χέρια, στα μάτια και στα χέρια. Αυτοί που μπήκανε μπροστά είπαν τα λόγια τα σωστά. Σκιές ήτανε κρότου, είχανε βλέμμα με ένα φως, ίδιο με αυτό που είχε ο Χριστός απάνω στο σταυρό του, απάνω στο σταυρό του. Κράτουν οι φλεβές στο κρασί καιρούς συλλογισμένους, για αυτούς που μπήκανε μπροστά μέτρησε τι και ποιος χρωστά, σε μας τους γελασμένους. Κράτουν οι φλεβές στο κρασί καιρούς συλλογισμένους, για αυτούς που μπήκανε μπροστά μέτρησε τι και ποιος χρωστά, σε μας τους γελασμένους. Αυτοί που μπήκανε μπροστά είπαν τα λόγια τα σωστά, δεν ήταν από χώμα, είχαν ψυχή που περπατά. Εκεί που ο άνθρωπος πατά χωρίς φωνή και σώμα, χωρίς φωνή και σώμα. Κράτουν οι φλεβές στο κρασί καιρούς συλλογισμένους, για αυτούς που μπήκανε μπροστά μέτρησε τι και ποιος χρωστά, σε μας τους γελασμένους. Κράτουν οι φλεβές στο κρασί καιρούς συλλογισμένους, για αυτούς που μπήκανε μπροστά μέτρησε τι και ποιος χρωστά, σε μας τους γελασμένους.